VOA This Morning.
Good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dengan saya, Leonard Triyono, pagi ini. Dalam acara VOA This Morning, kembali mengudara untuk Anda semua, just for you. Dimanapun Anda berada, pagi ini saya ditemani oleh produser Bani Rahayu dan our very good friend, Al Zubair Al Tayyib. Thank you, Zubair. Nah, acara ini edisi Jumat 6 Oktober 2023. Jadi sudah hampir weekend ya. Semoga semuanya baik dan bersiap menikmati akhir pekan. Siaran ini dipancarkan live dari Studio 17 VOA di gedung VOA juga yang terletak di pusat kota Washington DC. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan. Di antaranya Presiden Biden berjanji terus memperjuangkan kelanjutan bantuan untuk Ukraina.
I'm going to make the argument that it's overwhelmingly in the interest of the United States of America that Ukraine succeed.
Kasus perundungan siswa marak, apakah itu merupakan potret buram dunia pendidikan yang nihil nilai kemanusiaan?
Kalau anak-anak sudah memahami apa itu perbedaan, kelemahan dan kekurangan dirinya dan teman-temannya, kami meyakini bahwa perundungan-perundungan itu mestinya tidak terjadi.
Pendengar, Anda bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning lewat platform langganan Anda. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, kini kita awali dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Sebuah kelompok hak asasi manusia di Iran mengatakan pihak berwenang Iran menahan ibu dari seorang gadis remaja yang masih dirawat di rumah sakit, menyusul apa yang oleh para aktivis disebut sebagai konfrontasi dengan polisi karena tidak mengenakan jilbab. Kelompok hak asasi manusia Hengau melaporkan penangkapan ibu Armita Giravan hari Kamis. Giravan dalam perjalanan ke sekolah bersama teman-temannya hari Minggu pagi tidak mengenakan jilbab yang diwajibkan. Aktivis mengatakan ia memasuki jalur 4 kereta bawah tanah Teheran dan setelah terjadi pertengkaran dengan pihak berwenang di stasiun Shohada Square, ia didorong dan kepalanya terbentur benda logam membuatnya tidak sadarkan diri. Masud Dorosti, CEO Metro Operating Company, menegaskan penurunan tekanan darah kemungkinan besar menyebabkan gadis berusia 16 tahun itu tidak sadarkan diri. Tidak ada rekaman video gadis itu didorong oleh siapapun. Sebuah sumber terpercaya mengatakan kepada VOA, teman-teman dan keluarga Giravan diancam dan mereka dilarang memberikan wawancara kepada pihak media manapun tanpa izin terlebih dahulu dari pihak berwenang. Kelompok negara-negara industri G7 diperkirakan akan melarang penambangan berlian di Rusia. Produsen terbesar di dunia menyusul invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina tahun lalu. Namun rumitnya perdagangan ini membuat berlian Rusia sulit dihentikan dalam memasuki pasar dunia yang bernilai 87 miliar dolar per tahun. Sekitar sepertiga berlian dunia dibeli dari Rusia oleh BUMN Alrosa yang menangani penambangan berlian di Yakutia, Siberia, dan Arkhangelsk di ujung utara negara itu. Perdagangan ini menguntungkan Rusia lebih dari 1 miliar dolar per tahun. Negara-negara barat bertekad untuk menutup pendapatan Rusia dari berlian itu, namun tidak mudah dilakukan. Pengamat industri berlian, Edahan Golan mengatakan,
in the case of Russian rough diamonds, if they are polished in India, from the standpoint of American regulations, those are Indian.
Dalam kasus berlian kasar dari Rusia, jika dipoles di India, dari sudut pandang peraturan Amerika, itu adalah berlian India. Jadi berlian itu bukan lagi dari Rusia, ujarnya. Hampir semua berlian di dunia dipotong dan dipoles di kota Surat, India. Maka berlian Rusia dengan bebas memasuki pasar Amerika yang menyumbang 55% dari penjualan dunia. Pendengar, kita ke Malaysia. Masa depan pembangunan proyek bernilai 100 miliar dolar di pantai selatan Malaysia diragukan karena meningkatnya kekhawatiran terhadap keuangan perusahaan pendukung terbesarnya, Country Garden Tiongkok. Raksasa properti itu melaporkan kerugian miliaran dolar tahun ini, namun menegaskan bahwa proyek Forest City di Malaysia aman. Sekolah Internasional St. Mary's Forest City di ujung selatan Malaysia itu menyediakan pendidikan Amerika kepada siswanya di tengah-tengah wilayah Asia Tenggara. Sekolah yang dibuka tahun 2018 itu menampung sekitar 60 siswa. Kepala sekolahnya, Greg Maloberti, mengatakan,
"First wave of folks who came were all from China. During COVID that changed and we saw..."
Gelombang besar murid pertama yang datang semuanya berasal dari Tiongkok. Selama masa COVID berubah dan kami melihat 61% pelajar Korea di sini, katanya. Sekolah itu terletak di Forest City, sebuah proyek yang dikelola oleh raksasa seperti Tiongkok, Country Garden, dengan visi menampung 700 ribu orang di 4 pulau reklamasi antara Malaysia dan Singapura. Mega proyek itu dijadwalkan selesai tahun 2035. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Presiden Joe Biden mengatakan akan meyakinkan rakyat Amerika agar terus mendukung Ukraina. Kepala Biro VOA di Gedung Putih Patsy Widakuswara melaporkan, disampaikan oleh Nur Hadi Sucahyo.
Sementara tentara Ukraina melancarkan perlawanan, Pentagon memperingatkan bahwa tanpa tindakan dari Kongres, pendanaan untuk mendukung upaya melawan invasi Rusia akan habis dalam beberapa bulan. Pada Rabu, Presiden Joe Biden mengatakan bahwa dia akan menyampaikan pidato penting untuk meyakinkan rakyat Amerika agar tetap mendukung Ukraina.
Saya akan membuat argumen, ini menjadi kepentingan sangat besar bagi Amerika Serikat agar Ukraina berhasil.
Sekretaris Pers Gedung Putih Karin Jean-Pierre menolak memberikan rincian lebih lanjut tentang pidato presiden itu, tetapi mengakui dalam tanggapannya terhadap pertanyaan VOA bahwa dukungan rakyat Amerika memang berkurang.
Yeah, we see the polling and we get that, we understand. But we also believe that it is fundamentally important to our...
Kami melihat polling dan memahaminya, tapi kami juga yakin bahwa ini pada dasarnya sangat penting bagi keamanan nasional kita, sebagaimana pentingnya mendukung rakyat Ukraina yang pemberani untuk melanjutkan perlawanannya.
Pada Selasa, hanya beberapa hari setelah Kongres Amerika Serikat menyingkirkan pasal untuk dukungan lebih lanjut kepada Ukraina yang menjadi bagian dari kesepakatan untuk menghindari terhentinya operasi pemerintah, anggota Partai Republik Kevin McCarthy digulingkan dari posisinya sebagai Ketua DPR. Jim Jordan, anggota Partai Republik pertama yang secara terbuka menyatakan niatnya untuk menggantikan McCarthy, mengatakan pada Rabu bahwa dia menentang paket bantuan untuk Ukraina.
The most pressing issue on Americans' minds is not Ukraine. It is the border situation.
Masalah paling mendesak di benak orang Amerika bukanlah Ukraina. Yang mendesak adalah situasi di perbatasan dan kejahatan di jalan-jalan.
Kandidat potensial lainnya adalah anggota DPR dari Partai Republik Steve Scalise dan Kevin Hearn, Ketua Komite Republican Study, kaukus terbesar Partai Republik di DPR. Partai Republik di DPR berencana mengadakan pertemuan pada Selasa pekan depan untuk putaran pertama pemungutan suara internal partai. Sebuah jeda dalam pendanaan bisa berdampak pada medan perang Ukraina dan menyemangati pihak Moskow, kata peneliti Hudson Institute, Luke Coffey.
They're very hopeful that this continued chaos...
Mereka sangat berharap kekacauan yang berlanjut ini akan terus terjadi di Amerika dan tidak ada pendanaan untuk Ukraina.
Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, mengatakan pada Senin lalu bahwa dia tetap yakin dengan dukungan Amerika Serikat. Nur Hadi melaporkan untuk Patsy Widakuswara, VOA News, Gedung Putih, Washington.
Mendengar kembali maraknya kasus perundungan dan kekerasan oleh siswa dan guru telah mencoreng dunia pendidikan Indonesia yang dinilai nihil nilai kemanusiaan. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Seorang siswa SMP di Cilacap dipukuli beramai-ramai oleh kakak kelasnya akhir September lalu. Sementara seorang guru SMP di Lamongan mencukur rambut 14 siswinya karena dinilai tidak mengenakan jilbab secara benar. Rentetan perundungan dan aksi kekerasan di lingkungan sekolah yang melibatkan guru dan siswa terus muncul akhir-akhir ini bagai jamur di musim hujan. Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI bahkan mencatat kasus perundungan di Satuan Pendidikan sejak bulan Januari hingga September 2023 ini saja mencapai 23 kasus. Diwawancara VOA hari Kamis, Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru Muhammad Mohlisin mengatakan, pendidikan seharusnya memberikan pemahaman yang utuh bagaimana menjadi manusia yang baik dan juga menjadi warga negara yang baik. Hal ini bisa dilakukan jika sistem pendidikan atau guru-guru mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan.
Kalau anak-anak sudah memahami apa itu perbedaan, kelemahan dan kekurangan dirinya dan teman-temannya gitu ya, perbedaan keragaman yang ada di dirinya dan orang lain, terus kemudian menghargai atau berempati terhadap orang lain, maka kami meyakini bahwa perundungan-perundungan itu mestinya tidak terjadi gitu ya.
Dia mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang pada bulan Agustus lalu mengeluarkan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Salah satu poin penting dalam aturan itu adalah pembentukan satuan tugas di tingkat sekolah dan pemerintah daerah untuk mengatasi potensi perundungan. Tetapi menurut Mohlisin, sedianya aturan menjelaskan dengan rinci terkait apa yang harus dilakukan satuan tugas itu dan pendekatan apa yang harus diberikan kepada murid maupun orang tua. Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listiarti mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana sehingga membuatnya harus berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum. Salah satu di antaranya adalah minimnya keteladanan dari orang tua atau orang dewasa di sekitar anak, mengingat perilaku anak 70% meniru orang dewasa di sekitarnya.
Nah, di sini ketika lingkungan keluarga mengasuh anak dengan kekerasan, ya kalau salah dipukul, dimaki, dicaci, maka kemungkinan besar anak ini pun akan melakukan kekerasan ketika dia berada pada lingkungan sekolah.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Hari Batik 2 Oktober lalu tidak saja dirayakan di Indonesia, tetapi juga di ibu kota Washington DC. Dalam satu pagelaran di Bank Dunia, ratusan staf badan itu antri untuk belajar membuat batik dan menikmati indahnya kain-kain batik kuno. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
Pendengar, sebagai warisan leluhur dan kekayaan budaya, batik telah menjadi keseharian warga Indonesia. Pakaian batik misalnya tidak saja nyaman dikenakan sehari-hari, tapi juga menjadi busana formal di Istana Kepresidenan, Forum Internasional, hingga Badan Dunia. Namun ketika banyak warga Indonesia taken for granted atau merasa batik merupakan sesuatu yang biasa saja, tidak demikian dengan warga dunia. Hal ini tampak dalam perayaan Hari Batik di kantor pusat Bank Dunia di Washington DC Selasa lalu. Ratusan staf dan tamu badan bergengsi itu rela antri lama untuk sekedar belajar membatik. Tanya Kevin, seorang staf Bank Dunia yang berdarah India, sangat terpesona dengan proses pembuatan batik yang diikutinya.
I think it's a really cool process. I had no idea that it was going to come out like this.
Prosesnya benar-benar keren, ujar tanya. Saya tidak tahu kalau batik yang tadi saya lukis akan menjadi seperti ini. Maksud saya, proses menghilangkan lilin, membuat kain ini jadi berwarna dan sebagainya, sangat luar biasa. Hal senada disampaikan Diane Warner, seorang staf Bank Dunia yang berasal dari Jamaika, dan rela antri lama untuk mendapatkan kain putih ukuran kertas kuarto yang harus dilukisnya dengan canting terlebih dahulu.
I'm happy to be here and to be introduced to the Indonesian culture and this batik material.
Saya suka warna-warna batik yang cerah seperti ini, ujar Diane. Jadi ketika saya diberitahu bahwa saya dapat membuat satu contoh untuk saya sendiri, saya ingin tahu prosesnya. Saya gembira berada di sini, diperkenalkan dengan budaya Indonesia, terutama batik. Tatiana Daza, staf Bank Dunia yang berasal dari Ekuador dan baru pertama kali mengetahui keberadaan batik dan mencoba membuatnya, tidak dapat mengungkapkan kegembiraannya dengan kata-kata.
Oh, I love it. I think it's just colorful and when I look at all the different patterns and designs and everything is just amazing.
Ratna Kemri, warga Indonesia yang membuka ruang belajar membatik yang dipadati hingga sore hari, mengatakan tidak menyangka apa yang diajarkannya menarik begitu banyak pengunjung.
Seneng banget dari tadi jam 10 itu nggak berhenti. Sampai saya harus menggambar lagi desainnya.
Karena ratusan udah ya?
Udah ratusan. Saya tadi bawa dari rumah sekitar 300, mungkin udah habis sekitar 200-an.
Perayaan Hari Batik di Bank Dunia ini tidak saja diisi dengan pameran batik dan kreasi lain, tapi juga acara kesenian dan makan makanan khas Indonesia. Ini merupakan acara pertama yang dilakukan secara terbuka di Bank Dunia pasca perebakan luas virus corona. Kepala Urusan Eksternal di Kelompok Praktek Infrastruktur di Bank Dunia, Muhammad Al-Arif, mengatakan.
Menurut saya venue-nya ini tepat untuk merayakan Hari Batik di kantor pusat Bank Dunia ini. Di sini bekerja warga negara dari 189 negara. Jadi kayak mini United Nations di sini.
Nilai ekspor batik dan produk batik antara bulan Januari hingga April 2023 ini saja mencapai 26,7 juta dolar. Nilai ini jauh lebih tinggi dibanding ekspor sepanjang tahun 2022 yang mencapai 64,56 juta dolar. Pemerintah menargetkan nilai ekspor batik dan produk batik tahun ini akan melesat menjadi sedikitnya 100 juta dolar.